Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паслы краіны ў развязу пакінулі Менск на час інаўгурацыі. ЗША гатовыя падтрымаць санкцыі еўразвязу супраць уладаў Беларусі. Зняволеныя кандыдаты застаюцца недаступнымі для адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадары краінаў еўразвязу, акрэдытаваныя ў Мінску, накіраваліся ў дзень інаўгурацыі Александра Лукашэнкі ў Вільню. Літву наведваюць кіраўнікі 12 дыпламатычных прадстаўніцтваў, а таксама павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі. Еўрапейскія дыпламаты заявілі, што гэта сведчыць пра пазіцыю Брусэлю адносна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Злучаныя Штаты падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцыяў супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Мы праводзім кансультацыі з партнерамі у еўразвязе па гэтым пытанні, мы ведаем і падтрымліваем крокі, якія робіць еўразвяз, і мы гатовыя да прыняцця дадатковых крокаў аднаўлення санкцыяў, якія раней былі знятыя, так заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Філіп Кроулі. Тым часам амбасада Злучаных Штатаў у Менску паведаміла, што з 22 па 25 студзеня Менск наведае намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. У панядзелак 24 студзеня Томас Мэлія сустрэнецца з журналістамі. Працягваем навіны. Новы раунд перамоваў аб іранскай ядзернай праграме пачаўся ў сталіцы Турэччыны, Стамбуле. Перамовы праводзяць прадстаўнікі Ірану і шасці вядучых дзяржаваў свету. Паводле прадстаўніка Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Марка Тонара, ЗША не чакаюць якога-небудзь значнага прарыву ад перамоваў у Стамбуле. Ён, аднак, дадаў, што амерыканскія прадстаўнікі хацелі б абмеркаваць прапановы Ірану абмяняць нізкаўзбагачаны ўран на паліва для даследніцкага ядзернага рэактару ў Тэгеране. Еўразвяз плануе аказаць ціск на прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымава з тым, каб дамагчыся паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў яго краіне. Прадстаўнік еўразвязу Алюе Баі заявіў у пятніцу, што праблема датрымання правоў чалавека стане галоўным пунктам парадку дня Карымава ў Брусэлі, дзе адбудуцца яго перамовы з кіраўніком Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу. У 2005 годзе лідар Узбекістану быў унесены ў чорны спіс еўразвязу за тое, што адмовіўся дазволіць міжнароднае расследаванне жорсткага здушэння вулічных пратэстаў у Андыжане. У 2009 годзе Брусэль санкцыі адмяніў. Былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр сёння паведаміў, што ён абяцаў падтрымку ваеннай аперацыі ў Іраку супраць Садама Хусэйна, нягледзячы на тое, што ў яе неабходнасці існавалі афіцыйныя юрыдычныя сумневы. Блэр ужо другі раз адказваў на пытанне незалежнай камісіі па расследаванні ўдзелу Вялікай Брытаніі ў вайне ў Іраку. У пісьмовым адказе Блэр паведаміў, што не звярнуў увагі на меркаванне юрыстаў, што напад на Ірак можа быць незаконным без другой рэзалюцыі ААН. Брытанскі прэм'ер сказаў, што гэтая парада была умоўнай. Летась, адказваючы на пытанні чальцоў камісіі, былы прэм'ер заявіў, што не шкадуе аб рашэнні накіраваць войскі ў Ірак, паколькі іракскі дыктатар быў пагрозай для ўсяго свету. Часовы ўрад Тунісу заявіў аб вызваленні ўсіх палітычных зняволеных, якія патрапілі ў турму ў часе кіравання зрынутага прэзідэнта Бен Алі. Пра гэта заявіў французскаму грамадскаму радыё міністр рэгіянальнага развіцця Тунісу Ахмед Наджіб Чэбі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нягледзячы на абвешчаныя і паўтораныя сёння пераканаўчыя працэнты народнай падтрымкі беларускага кіраўніка, да месца сваёй інаўгурацыі ён ехаў па пустых вуліцах Менску. Яго канкурэнты, як гэта прынята ў цывілізаваных краінах, не мелі магчымасці павіншаваць яго з перамогай. Усе асноўныя супернікі ад дня выбараў застаюцца за кратамі. Што вядома пра вязняў амерыканкі, валадаркі і акрэсціна, якія патрапілі за краты ў звязку з падзеямі 19 снежня? Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле правабаронцаў, спіс абвінавачаных па справе аб масавых беспарадках 19 снежня дасягнуў 33 чалавек. Апошнім у спісе значыцца навучэнец Менскай будаўнічай вучэльні Ілля Васілевіч, які адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, вызваліўся праз 10 дзён, а потым зноў быў арыштаваны па справе аб масавых беспарадках і змешчаны ў ізалятар з Навалдарскага. Тых, каго арыштоўвалі па гэтай справе пасля новага году, змяшчаюць менавіта сюды, заўважаюць праабаронцы і робяць выснову, што ў ізалятары КДБ «Амерыканка» не хапае вольных месцаў. Тым часам у ізалятары для адміністрацыйна пакараных на Акрэсціна колькасць арыштантаў па справе аб мітынгу не зменшылася, а нават павялічылася. Праабаронца Наста Лойка налічыла прынамсі 4 чалавек.
Учора Шашары, актывіста ГП, пайшоў на допыт у КДБ і у выніку яго таксама абвінавацілі ў 24-19 снежня, і ён зараз адбывае 9 сутак таксама на Акрэсціна. Таксама у нас ёсць інфармацыя, што там па гэтай жа справе за 19 снежня знаходзіцца малады чалавек. Век. Я ведаю толькі яго прозвішча, ведаю, што ён Кавалеўскі. Гэта было мінулую пятніцу, яго судзілі.
Так, Кавалеўскі, Шашарін, Яроменак і...
І зараз там знаходзіцца Барыс Гарэцкі.
До ўдзельнікаў мітынгу 19 снежня ў ізалятары на Акрэсціна далучылі вядомага актывіста 90-х гадоў Валера Сядова. Яго затрымалі пасля акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася 19 студзеня каля Чырвонага касцёла ў Мінску. Гэта пацвердзіў дзяжурны ізалятара.
У нас такой ёсць. Вас інтересуе, куды ён асвабаждаецца?
Да.
31 числа, 20 часов 10 минут.
Сядоў, які публічна запатрабаваў свабоды палітвязням і суду над Лукашэнкам, быў асуджаны на 12 сутак арышту. Ці ёсць навіны пра асноўных фігурантаў справы аб масавых беспарадках, якіх утрымліваюць амерыканцы? Зноў невядома пра сустрэчы адвакатаў з экс-кандыдатамі прэзідэнты Владзімірам Некляевым, Андрэем Саннікавым, Мікалаем Статкевічам і Алесем Міхалевічам. 21 студзеня абаронца Некляева Тамара Сідарэнка адбыла ў чарзе палову дня. На сустрэчу не патрапіла і кажа, што нікога з адвакатаў не пускалі.
Пасля абеда ещё пасяжу. Ну, ні адзін адвакат не прашоў. Чаму-то два чалавека пашлі на пасещэнне, на встречу з родственнікамі, хаця кабінет адзін.
З ізалятара КДБ працягваюць прыходзіць лісты ад вязняў. Прынамсі, па аднаму лісту сваякам даслалі большасць вязняў. З лістоў стала вядома, што Ірына Халіп знаходзілася ў адной камеры з Настай Палажанкай, а Александр Сядута даслаў не толькі паведамленне, што зараз мае сапраўдны ложак, але і жартоўную карикатуру. Але сама менш ад 4 вязняў лістоў дагэтуль няма, і сваякі не ведаюць прычыны іх маўчання. Жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бадарэнка, Вольга, сярод іх.
Мы спісем, да? Это Арестович, Вазняк, Бандаренко і Марцеля Сергей.
А ещё я ведаю Трощенков таксама.
Нет, Даша получила письмо.
Дар'я Корсак, жонка прэсва сакратара Саннікава Алеся Трощенкова, пацвердзіла, што 20 студзеня атрымала ад мужа ліст. Паводле Дар'і Корсак, ён мае пэўныя асаблівасці.
Мне падаецца, што калі чалавек піша кожны дзень мне лісты, уже 30 дзён, і он не будзе пачынаць свой ліст, а слова буду прад. З 29 снежня ніхто не бачыў маю мужа, і тут ён дасылае такі дзіўны ліст, напісаны, я амаль што упэўнена, разам са следчым, то просто не зразумела, якім стане і чаму патрабавалася менавіта такі ліст не напісаць. І тое, што ён піша, што у яго там усё добра, я сумніюся.
19 студзеня Дар'я Корсак, адзіна са сваякоў вязняў, выйшла да КДБ з партрэтам арыштаванага мужа і з нічкай на знак салідарнасці з усімі вязнямі. Пасля акцыі Дар'ю Корсак спынілі супрацоўнікі міліцыі. Толькі дзякуючы журналістам і іншым людзям, якія выявілі салідарнасць, мяне не затрымалі. Вялікі ўсім дзякуй, сказала жонка арыштаванага актывіста.
У США заяўляюць аб падтрымцы рэзалюцыі Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі і гатовыя са свайго боку распачаць дадатковыя захады ў гэтым напрамку. Рэзалюцыя Еўрапарламенту была прынятая ў Страсбуры 20 студзеня. Як у Менску каментуюць супольны падыход Злучаных Штатаў і Еўропы, перадае Алесь Дашынскі.
Каментуючы заявы прадстаўнікоў Дзярждэпартаменту ЗША аб падтрымцы пазіцыі Еўрапарламенту, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Савіных заявіў свабодзе.
Мы ўжо гаварылі о том, што заявлений па Беларусі в настоящий момент будзе дастаточна многа. Мы іх все внимательна прааналізіруем і по результатам этого працэса выработаем свои предложения і реалізуем свои собственные действия. Они будут укладывацца в адекватные ответные меры. А когда когда это произойдет, мы вас проинформируем дополнительно.
Станислав Буданкевич, який переняв старшинюство у об'єднаної громадянської партії, лічить, що резолюція Європарламенту у цілому добре.
Я маю в виду для давлення на диктаторський режим, для того, щоб випустити політичних заключених і прекратити судебні переслідування, репресії. Другое дело, что это общая резолюция, как бы направление действий. А все будет решаться, видимо, на уровне исполнительной власти Европейского Союза и других стран. Поэтому надо еще подождать, узнать эффективность ее.
Поводле господара Баданкевича, керівник Беларуси Александр Лукашенко, махчима не одразу, але поступово пойде на соступки.
Значит, он заявил, что политзаключенные сами хотят сидеть и хотят быть со своими семьями. Он дал понять, что требует покаяния, и он готов пойти на освобождение. Так, по крайней мере, я его понял, его последнее выступление перед своими помощниками. Поэтому я полагаю, что с учетом и давления, которое идет с Европы, Соединенных Штатов, я думаю, что он все-таки пойдет на уступки.
Экс-кандидат у президента Григор Костусев ухваляя супольный подход Европы и США до ситуации у Беларуси. Однако он выказывая застерог на конт економічних санкцій до Білорусі і білоруських підприємств.
Тому що це знову буде накеровувати Білорусі обдимки для російського режиму. От це мене дуже хвилює. І обдимки російського режиму для Білорусі дуже небезпечні. Вони не будуть сприяти усталюванню у Білорусі демократії, умацуванню незалежності Білорусі. А вони будуть таки послабляти і демократію Білорусі. Саме головне будуть послабляти іменно незалежність і суверенітет Білорусі.
Політолог Олесь Лагвінець зазначив, що Європарламент огучив вельми твердо лінію і дав оцінку подіям у Білорусі.
То, що Сполучені Штати готові долучитися до тих обмежувальних мір, які окреслені у резолюції Європейського парламенту, є так само становчим сигналом. Особливо у світлі останніх заяв білоруського керівника, які адринають цілком заваги, критику, які більш за те зайняв вельми таку войовничу позицію.
Поводле Лагвінця, покуль складано казати про ефективність огучених мір, бо їх ще повинна затвердити Рада міністрів Євразії.
Потім треба буде улічувати інші чинники. Ми сьогодні маємо інформацію об якихось домовленостях білоруського уряду з Росією. Варто поглядіти так само, яким чином Європейський зв'яз буде працювати з тими, хто поділяє коштовності Європейського зв'язу, а таких людей в Білорусі шмат. І що буде зроблено, саме головне, для того, щоб не тільки спробувати виправити, хоча за що невиправляльні поводини білоруських уладів, але що буде зроблено для того, щоб кількість тих, хто поділяє демократичні коштовності в Білорусі, повеличилася і вони відчували міцнішу підтримку демократичного світу.
Меркує Олесь Лагвінець. З вами Радіо Свобода. Пасли країн Євразв'язу, акредитовані у Мінську, сьогодні прибули у Вільню. Пасли поїхали у Вільню у день, коли у Мінську проходила інаугурація Олександра Лукашенки. Як заявила пресова служба Верховного представника Євразв'язу по заміжних справах Кетрін Ештон, пасли не удільничують у церемонії на знак протесту супроць фальсифікації виборів і репресій у дочиненні до громадянської супольності Білорусі. Не присутнічав на інаугурації Лукашенки і керівник американського посольства, часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлон, який сьогодні знаходився у Гаронні. Своїми ураженнями від сьогоднішньої церемонії ми попросили поділитися былого старшиню Верховного Совету Білорусі Мячеслава Гриба, який проводив першу інаугурацію Лукашенки у 94-му році. З Мячеславом Грибом гутарив Валер Каліновський.
Мячеслав Іванович, чи істотно відрознювалася теперішня церемонія від того, що було у 94-му році?
Вельми істотно. У 94-му році була інаугурація президента Республіки Білорусь. А сьогодні це вже інаугурація цара. На мій погляд, які вибори, така і інаугурація. Нема той відкритості, нема той стиплості, яка була раніше, і яка, на мій погляд, була більш пригожа, ніж сьогодні ця вся розукрашена, розрум'яніна, начапурена вся ця маніфестація.
Давайте пригадаємо, чи були присутні на той церемонії конкуренти Олександра Лукашенки на виборах 94-го року, і чи віншували вони його з уступленням на посаду?
Я не пам'ятаю, були вони чи не були. Але віншування з їх боку, мені здається, не було. Вони отримали поразу, але кривди на Лукашенку з їх боку не було. Мабуть, тільки з боку Кірича. А всі остатні, ну, прийняли виніки такі, які не були.
Мішлав Іванович, можете пригадати, чи присутнічали тоді заміжні делегації і амбасадори країн Європи?
Я можу пригадати, тоді присутнічали заміжні делегації. Їх було, правда, не шмат. Зрозуміло, країна бідна, грошей не було. А амбасадори усіх країн, які були представлені своїми амбасадами у Білорусі, у Мінську, усі були. І не з'їжджали у свої країни на день інаугурації.
Як ви міркуєте, чи дорого коштувалась бюджету сьогоднішня церемонія? Тоді вона була бідна, говорите, а сьогоднішня?
Я міркую, сьогоднішня церемонія інаугурації коштує доволі дорого для Білорусі. Скликали представників з усієї країни. Заповнили певну залу Дворца Республіки. Це людям треба сюди приїхати, треба від'їхати. Треба тут жити, може, хто ночував. Треба зробити такий великий концерт. Треба людям нечто заплатити за це все. Це доволі таке дорогое мероприємство. Але хто це лічить, коли це царські трати?
Мішлав Іванович, ви послухали сьогодні коронну промову Лукашенки, після того, як він знову вступив на посаду. Що вона, на вашу думку, несе Білорусі? Що предвещає? Які переміни?
Ну, коротше, нічого нового я не зауважив. Промова була сьогодні вельми короткая. І вона заключилася в тим, які ми добрі, які ми розумні, як ми добре і славно працювали, і треба працювати ще крихту ліпше. Помилок у нас не було і не буде. Треба так працювати і тримати це все під контролем.
І нарешті, Мішлав Іванович, як ви думаєте, чи шмат таких інаугурацій ще буде в Лукашенки?
Хто його відає? Все в руках Божих. Як дасть Бог, так і буде. Виглядав він сьогодні не вельми добре, знешне.
Уражені М'ячеслава Гриба. Конституція 94-го году, на якій приносив свою першу присягу Олександр Лукашенко, передугледжувала максимально два терміни президентства для одного чоловіка. Коли свій четвертий термін Лукашенко добуде до кінця, він переузиде рекорд совєтського генсека Брежнєва, 18 годів керування якого сьогодні називають епохою застою. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Посли Еврозв'язу покинули Мінськ у день четвертої інаугурації керівника Білорусі. Сьогодні вони провели консультації у Вільні з керівництвом Литви. США підтримують резолюцію Європарламенту про введення санкцій супроць керівників Білорусі за їх реакцію на снежинські виступлення опозиції. Білоруські чиновники протягують рихтуватися до проведення хокейного чемпіонату світу, неглядячи на погрозу його перенесення з Мінську. Ректор БДУ пообіцяв не виключати студентів за удел у площі, але тільки карати за порушення внутрішнього розпорядку. У Вільні правооборонча організація «Білорусь Watch» провела акцію протесту для білоруського посольства. Поводля розліків економістів, реальні субсидії Росії і білоруської економіці не такі великі, як обіцяється. У день інаугурації білоруського керівника у Вільні для будинку білоруського посольства пройшла акцію протесту, удільники якої скандували «Сиходь, нам не потрібен такий президент». Про акцію розказав її удільник Микита Краснов, який був довірений особою кандидата на президента Олексія Михайлевича.
Мы отправили такую дату проведения акции именно потому, что сегодня проходила инаугурация президента Республики Беларусь. И мы решили, что данная инаугурация она не может отбываться, потому что выборы 19 снежня были сфальсикованы, потому что данный керовник державы не является легитимным, и мы выказывали свой протест супротив этого. А так само мы хотели зазначить о тих проблемах, які існують зараз у Білорусі. Це проблема з політзняволеними, проблема з правами чоловіка. Ми всі ведаємо, що такі репресії зараз відбуваються в Республіці Білорусі, і ми виказуємо протест супроць цих репресій, тому що немагчима ігнорація президента, демократично обраного президента, коли у країні йдуть репресії, і репресії відбуваються у відносно билих суперніку кандидата президента суперніку Олександра Григорьовича Лукашенка. Посади ніхто не вийшов, на дворот якраз з'явилося, ну, по литовским меркам довольно шмат полицейских, было около от 6-8 полицейских на верстуках амбассады, приехало две полицейские машины, то есть я думаю, что это альбо амбассада выкликала, альбо что, не ведаю. И из амбассады никто не вышел, а лишь, ну, было бачно, что они чуют наши голосы. Мы выказывали свою позицию, мы казали, что нам не потребен такий президент, мы кричали «сыходь» и так далее.
Звільні Мікіта Краснов. А зараз питання свободи. Як ви лічите, кольки яще інаугурацій буде у теперішнього керівника Білорусі? Отказують жихари Гомелю.
Тяжко сказати, але махчима, що ще буде, крім цієї, ну ще одна.
Ну не последняя, я думаю.
Я теж думаю, не последняя. Думаю, він ще довго з нами буде. Ну, лет до 70. Сколько ему? 56 сейчас. Вот. Сколько там? Еще 3.
Очень хорошо помню старое китайское проклятие. Чтоб ты жил в эпоху перемен. Я думаю, что еще 5-я будет, скорее всего.
До тех пор будут инаугурации, пока не повезут в Гаагу.
А кто его позовет в Гаагу? По жизни будет. Как вот Брежнев был у нас, сколько он был? 19. Помер своей смертью.
Ничего я не считаю, я за него не голосовала.
Ну, я не знаю, еще сказали, будет править 30 лет, предсказательница какая-то.
А зачем эта инаугурация? Он же не терял свой пост.
Я не знаю, может быть, много.
Не могу представить, я не предсказатель, не звездец чего-то, извините.
Да коли. Это может быть и неправильно. Я лично голосовала против всех, потому что на экранах телевизоров не увидела никого.
Вот этого я не знаю. Может, это последнее.
Я думаю, что постоянно будут. До смерти.
Еще много раз.
Ну, потому что хороший керавник.
Ну, говорят, если голову не открутят, то будет долго.
Как Бог даст. Ему и нам тоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На інаугурації керівника Білорусі сьогодні не було його конкурентів по виборах. Більшість з їх залишається за кратами. Притім, керівник стверджає, що льос зняволених у їх же руках і що України до їх шмат питанняў. Як гэтыя заяви коментують сваякі палізняволених, цікавілася Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко подкреслил, что мы не кровожерные, что относно лёсу полезняволенных ни при чем ни силовые структуры, ни президент. Их не лёс, запэўнил ён, только у их руках. Иншей думки трымается Владимир Халип, батька изняволенной журналистки Ирины Халип.
Ну, это заява дробного садиста и колгасного демагога. И он чудовно ведает, что он на этих выборах с треском проиграл. Ему ничего не святило. И он допустил наивеликшую помылку в своем житті, некую дробезную либерализацию, в вынику якой он хотел хитроком дойти до влады и одразу сесть на 2 кресла. И тут, и на легитимное кресло в Европе. Але этот трюк не прошел. И теперь он хочет зробить выгляд, что все прошло чудовненько, как и оппозиция это так само признала. И вот он пока глядите, я могу все даровать, только покайтесь.
Кіраўнік краіны таксама сказаў пра палізняволеных, што для іх бесперспектыўна сядзець як мышы пад венікам у следчым ізалятары і думаць, што заўтра амерыканцы ці еўрапейцы прыйдуць і вызваляць. Такая форма выказвання, як і сама заява на адрас палітычных апанентаў, непрымальная, кажа Алла Саннікава, маці зняволенага кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава.
Разве можна так прэзідэнту гаварыць о сваём народзе? Он не считает их за людей. Я думаю, он, наверное, ждет от них каких-то покаяний. Но за что каяться? Ну как можно приписывать невинным совершенно людям, люди, которые вышли, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов, и это превратить как захват власти? Поэтому я не знаю, в чем они должны каяться.
Не толькі ў следчых органаў, але і Украіны ў цэлым ёсць шэраг пытанняў, на якія мы чакаем адказу, сказаў кіраўнік краіны. Аднак ніхто, у тым ліку і зняволеныя, не ведаюць, на якія пытанні ад іх чакаюць адказу. Гэтак заяву Александра Лукашэнкі пракаментавала Мілана Міхалевіч, жонка аднаго з кандыдатаў на прэзідэнта Алеся Міхалевіча.
Наколькі я разумею, допыты праводзяцца ў прысутнасці адваката. Той факт, што адвакатаў не пускаюць будынак СІЗА, што далейшых следчых дзеянняў, то бок допытаў, весь гэты тыдзень не праводзілася. Таму як можна казаць, што чалавек не дае адказаў на пытанні, калі гэтае пытанне следчы яму не задае? Гэта паўтарэнне таго ж, што было некалькі тыдняў таму, калі Александр Рыгоравіч ужо намякаў на тое, што калі нехта папросіць, каб яго адпусцілі, то чалавека адпусцяць.
Александр Лукашэнка таксама заявіў, што хочуць быць у следчым ізалятары, няхай сядзяць. Хочуць быць са сваімі сем'ямі, гэта таксама ад іх залежыць. Шантажаванне сем'ямі і беспадстаўнае атаясамліванне сябе з беларускім народам – так ахарактарызавала гэтыя заявы Вольга Някляева, жонка яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Там не толькі фізічныя пыткі, як мы гаворым, што людзі хворыя там, так яшчэ і псіхалагічны тыск. Вось гэтыя словы якраз і гавораць пра гэта. Калі хочаце быць сем'ямі, значыць іх шантажуюць сем'ямі. І не трэба яму гаварыць, што народ патрабуе. Народ яго не падтрымлівае і не падтрымлівае. І он просто хоча апраўдацца перад Западам, каб яны напісалі на сябе самі доносы. Бо ён усё гэта нарабіў, яму трэба апраўдацца. І ён крайніх шукае, крайніх ён знайшоў сваіх апанентаў.
Сказала нашаму радыё Вольга Някляева. Ну а зараз тэлефонныя водгукі слухачоў свабоды.
Включаем БТ. Уздовж следования кортежа ни одного человека. Куды дели 5 миллионов его выборщиков?
Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой. Потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все мы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко. Поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А что касается ареста подстрекателей погрома, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались. Даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески.
И іншыя меркаванні прагучаць у нашай праграме пазней. З вами Радыё Свабода. Студэнты, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў, зазнаюць цяпер пераслед. Зафіксаваны першы выпадак выключэння з вучобы. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. У Баранавичах супрацовники милиции КДБ провели перетрусы у кватерах Татьяны Малашенки и Вячеслава Болбата. У Берасцейшина репрессии закранула студентов. Удакладняя Сергей Егоров.
На протягу дня 21 студеня мобильные телефоны Татьяны Малашенки и Вячеслава Болбата были отключены. Супрацовники милиции КДБ пришли с перетрусами на кватеры активистов о 10-й ранице, каже старшиня Барановицкой рады товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарины Виктор Сырица.
Шесть супрацовников милиции. Болбат был координатором по Барановичах, Ляховицким, Антовицким районах, керовником инициативной группы Владимира Некляева. Один из контактов клас, что пришли, и больше ему не дали возможность телефоновать.
Літаральна праз гадзіну пасля пачатку ператрусу ў кватэры Вячаслава Болбата пачаўся ператрус у кватэры Таццяны Малашэнкі. Таццяна падчас прэзідэнцкай кампаніі была ў ініцыятыўнай групе Віталя Рымашэўскага. У яе кватэру наведаліся 8 чалавек, паспела паведаміць Таццяна.
Я прайшла раз, два, тры чалавека ў форме, 8 чалавек, хазяін кватэры. Пасведчанне, канешне, паказалі адразу КДБ. Так само, КДБ ведзе тры чалавекі, і два чалавекі, я так зразумела, панятых, узялі участковых і сацыяльна міліцыйных.
У вересці активістку партії ГП Аліну Літвінчук виключили з університету. Декан філологічного факультету Сергій Миколаївич Сіверин викликав Аліну Літвінчук у деканат і повідомив, що їй тут не місце, каже Аліна.
Мене не допустили до екзамену, на контагу заліку, якби все було здано, декан видав всю ситуацію, і перед опошним екзаменом я не міг позвати собі, я питався на контартикул, який я не бачу на Радіо Свободи, і сказав, що я не маю права давати скупі коментарі, бо я навчаюся у навчальній основі. Я сказав, що просто не
У Могильове двух участников акции солидарности будут судить, удакладняя Андрей Белоговов.
Сегодня 18-годового активиста партии БНФ Валентина Лобачева и шматдетную мать Наталью Шкадун звинователи во уделе 16 студеня у несанкционированном пикетовании. Супрацовник Ленинского отдела милиции Андрей Тетеруков склал протокол об административном правопорушении. Справу он уже передал у Ленинский суд.
Он
написал в протоколе, что я выражала протест против задержания Таткевича или Битько. Я не считаю, что я в чем-то виновата. Я выражала свое личное мнение.
Валентина Лобачева уже притягивали до административной отказности за удел у несанкционированном мероприемстве полгода тому. Тогда ему дали 5 базовых штрафов. Теперь будет более, лечит он.
До 30 базовых я могу зараз отримать штрафу. Тебе виноватым не лечу. Я имел право выйти, как потримать политязню. Это не было пикетованием. Просто остались портретами полиции не так.
Градинщина. Переслед удельников площади у гэтым регионе протягивается, передає Михаил Корневич.
Сьогодні новоградские активисты отримали позву у суд за удел у несанкционованном пикете под час выборчей кампании. Сергей Вовчик, Дарья Бахар и Владимир Качагура раздавали агитационные улетки кандидата в президенты Виталия Ромашевского, але не поведали мне заранее про это у гарвыканкам. Владимир Качагур рассказывает, что под час пикета до их подошел милициант и побередил, как они прибрали треногу с плакатом кандидата, покольки их деньги выглядают как пикетование. Со слов Качагуры, они отреагировали на завагу представника правопорядку и надалее попросту раздавали минакам улетки. С этой причины активисты не лечат себе виноваты. Сергей Вовчик кажет, что пойдет на суд, але видовочно, что покарать их хочет не столько за пикет, сколько за удел у площади.
Ну, в принципе, мы одинная позиция в городе, там будет турбуясь. Реакция на 19-го, понятно. Я думаю, коли не пикет, то нашли бы что-то другое. В принципе, я думаю, что, как бы не брать нас за 19-е, нас судят не за удел митингового совета просто, и все.
28 студзеня у Менску знову будуць судзіць журналіста з горадні Андрэя Пачобута. Перадае Сергей Іванович.
Сам Андрэй Пачобут мяркуе. Трэба нагадаць, што пасля затрымання Андрэя Пачобута на плошчы незалежнасці 19 снежня ён цэлую ноч знаходзіўся ў аўтазаку. Затым яго даставілі ў суд, але там выпусцілі. Пазней яго з горадні ўначы даставілі ў Менск, каб пакараць і далі штраф. Што чакае Андрэй Пачобут ад разгляду пратэсту з прокуратуры ў касацыйнай інстанцыі ў Менску? Разгляд повинен отбыться 28 студеня у столичном городском суде.
Згодно с белорусским законом, законодавством, я не обязан присутствовать на разгляде справы касационной инстанции. Разом с тем, может быть вынесено решение, ось як отменить решение накировать справу на новый разгляд, так и одразу вынести решение, например, покарать административным арештом. Вот я еще решение не принял, типа еду я в Минск на разгляд этой справы. Думаю, что пора еще с адвокатом и разом примем окончательное решение.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Послы Евразвязу покинули Менск у день 4-й инаугурации керовника Беларуси. Сегодня они провели консультации у Вильни с керовництвом Литвы. США подтримливают резолюцию Европарламенту про введение санкций супраць керовников Беларуси за их реакцию на снежинские выступления оппозиции. Белорусские чиновники протягивают рихтоваться до проведения хоккейного чемпионата света, не глядячи на погрозу его перенесения с Менску. Ректор БДУ пообяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца. Беларускія ўлады па-свойму рэагуюць на намер Еўразвязу перанесці хакейны чэмпіянат свету 2014 году з Менску ў іншае месца. Пасля таго, як Еўрапарламент рэкамендаваў замарозіць для Беларусі правядзення ўсясветнага першынства, віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік правёў нараду наконт падрыхтоўкі да прыёму 16 наймацнейшых камандаў свету, паведамляе Ігар Карней.
Ухваленая депутатами Европарламенту резолюция, у приватности, кажа, спортовые мероприемства, у тым ліку такие, как хоккейный чемпионат света 2014 года, не могут проводиться в Беларуси, покуль Украине будут заставаться политвязни. Дагэтуль проведению хоккейных першинств перешкаджали только надзвычайные ситуации у глобальных масштабах. Тягом 1940-46 годов спаборництва не проводились за Другой Всесветной войны, а у 1980 и 84 перешкодили настрои на взаемный бойкот летних гульнев. Однако белорусские чиновники игноруют европейскую заклопоченность и протягивают рыхтоваться до спортового форума. Ангажаваныя пад хакейную справу асобы ў большыні сваёй абураюцца плянамі ўплываць на палітычную сітуацыю пра спорт. Такім чынам будзе нанесены ўдар па іміджу Александра Лукашэнкі, асноўнага прапагандыста хакею ў Беларусі. А гэта можа выклікаць ланцуговую рэакцыю – згортванне фінансавання, спынення будаўніцтва лядовых арэнаў і гэтак далей. У інтерв'ю «Свободі» головний тренер «Менської юності» Михайло Захаров навпрост заявив, мовляв, європейські розумники лезуть своїм носом куди не треба, і виказав переконання, що нічого у них не отримається. Один же з наставників Мінського «Динамо» Олександр Андрієвський обмежувався тим, що огучив уже стереотипне – спорт поза політикою.
Ну, я думаю, спорт має бути не політики. Да, я думаю, поговорять. Я думаю, що спорт не політики. Я думаю, буде все нормально.
У Білоруської федерації хокею не мають солідарної позиції відносно можливості стратити право на проведення чемпіонату світу. Керівник організації Євген Ворсін до понеділка у командіровці, і без його огучувати ніякі міркування ніхто не бярвецца. Один з найбольш опытных беларускіх хакеістаў Уладзімір Копаць доўгі час быў капітанам зборнай Беларусі, браў удзел у чэмпіянатах свету і алімпійскіх гульнях. І слаба сабе ўяўляе, як можна замахнуцца на мерапрыемства такога ўзроўню.
Думаю, это всего лишь инициатива группы людей, бо это на самом деле невозможно. Не на том уровне давно сейчас. Всё это политизировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь дала столько лет, это просто будет нонсенс. Будет большое разочарование. Здравомыслящие люди там сидят, принимают рішення, поэтому я думаю, що до этого не дойдет.
Менш радикальний в основах головний тренер хокейної збірної Едуард Занкавес. Він здогадується про причини незадовольнення Європи, але міркує, що казати про реальну погрозу для Білорусі можна буде тільки тоді, коли санкції запрацюють.
Я представляю, чому. Я не думаю, що таке можливо. Стараюсь об этом не думать. Даже не знаю, насколько вообще технически это возможно. Все-таки структура Международной Федерации Хоккея, насколько она подвластна влиянию политическим решениям, не знаю. Но к которой я отношусь пока нейтрально, никак. Это пока только просто разговоры. Насколько она, эта идея продвинется близко к осуществлению, не знаю.
Право на проведение чемпионата света 2014 года Минск отримал увесну 2009. На презентацию белорусской заявки в Швейцарию особисто ездили тогочасный старшиня Федерації хокею Білорусі Владимир Навумов і генеральний секретар Федерації Сергій Гончаров. Обидва від хокейних справ уже одійшли. Навумов, як сам виказався, повісив коньки на цвік і займається бізнесом у Росії. Гончаров сійшов з посади летось. У новому році відказним за хокей призначений былий головний контролер, а тепер віце-прем'єр Анатоль Тозік.
Передавав Ігор Корній. З вами Радіо Свобода, і зараз є знову слово нашим слухачам.
Президент Туниса збег так само у Беларусь. Чи правда гэта?
Головний поп мовчить, якби набравши у рот води, а по країні шастають у сатани. Яни грабуть усе подряд, виконують ганебний сатани загад. А сатана боїться правди і людей. Ён хлусіў нам 16 год і балваніў наш народ. Але народ прачнуўся і вырашыць канкрэтна, як за сатану загнаць у пекла. Надежда Ивановна, пенсіянерка.
Как можно не сгореть от стыда за сказанные слова даже в пьяном угаре, что обожаемый президент выше Бога и достоин памятника при жизни? Нет, неуважаемый, выше Бога быть никому не дано, а вот пасть до позорной низости и халуйства, как оказалось, некоторым можно. Вот он, яркий представитель электората Лукашенко. Разве такие способны понять, что многолетнее узурпирование власти и жизнь страны по понятием одного человека в форме его указов – это конец всякого здравомыслия и демократических норм. Воистину говорится, если Бог захочет наказать, он отберет разум. А ведь такие сегодня страной управляют.
Кандидаты в президенты сидят за решеткой, а этот шкловский узурпатор присягает народу. Это какому народу? Такому, как сам? Таких не более всего 30% вместе с Ермошиной. А если тому, который он избил и покалечил, так это уже кощунство. Не пора ли взяться за руки, друзья, и устроить забастовку? Всех он, конечно, не уволит и не пересажает.
Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Черговая публикация газеты «Советская Белоруссия», присвеченная документу «Стратегия перемоги». Этот документ небыто складен для замежных фундаторов кандидат на президента Андрей Санников и ягоная жонка Ирина Халип. Поводля «Советской Белоруссии» Санников просил на кампанию крыху более за 19 миллионов доляров. Эту публикацию мы попросили прокомментовать доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова Виктора Ивашкевича.
написать, они могут что за угодно, и могли лишь бы зарабить 10 раз больше, или там, 5 раз больше. Як єбельсовская хлусня, чем больше хлусишь, тем споделка, что больше в эту хлусню поверят. Тому тут и тяжко что-то комментовать на все эти материалы. Кулями взяты, что они, кто это написал, и какие там спецслужбы это писали. Снова же в тех там описанных этих аналитичных записках, нестыковки с тем реальной ситуацией, какая есть, там называется Миленкевич, как головный конкурент, а я на выборы не пошел. Все это не зроблено цапляр. Некий там сумма там на 20 миллионов, а некая ксерокопия некого документа там с фонда маршала дается там на 15 тысяч долларов. Так само что-то незразумело. Так где ж ты гроши, так эти выдаденные, не личат, все это только мары были чисти. Короче, ну, пропаганда есть пропаганда.
Это был комментар Виктора Ивашкевича. На чью корысть скончились учорашние перемовы премьеров России и Беларуси? Ти сапраўды Беларусь сёлета атрымае датацыі на 4 мільярды даляраў, як абяцаў Уладзімір Пуцін. Каментары экспертаў да гэтых пытанняў запісаў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Уладзімір Пуцін пасля завершэння перамоваў з Міхаілам Мясніковічам заявіў журналістам: «Расія будзе імкнуцца да таго, каб аб'ём субсідыявання беларускай эканомікі ў нафтавым сектары складаў суму не меншую за тую, якую Беларусь атрымлівала да ўвядзення вывазнога мыта на нафту. Гэта 4 мільярды і 124 мільёны даляраў США». Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка тлумачыць, адкуль узялася гэта лічба.
Экспортная пошліна плюс небольшие, так сказать, перерасчёты по разнице внутренней и внешней цены за газ, то есть некая дельта по газу. Вот и всё.
Аднак рэальна Беларусь можа запісаць у свой актыў толькі палову названай сумы, лічыць беларускі эканаміст. У сваіх разліках ён найперш зыходзіць з таго, што газ для Беларусі сёлета падаражае амаль на 50 даляраў за кожную тысячу кубоў.
50 на 20 мільярд, да, еще 1 мільярд могуць забраць расійскія бандіты за счёт павышэння цэны на 45 долараў.
Дадатковы мільярд даляраў за аплату расійскага газу беларускія ўлады будуць перакладаць на прадпрыемствы, мяркуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак. Аднак такое падвышэнне істотна не паўплывае на рэнтабельнасць прадпрыемстваў, бо дзяржава праз так званае перакрыжаванае субсідыяванне дапамагае найперш тым прадпрыемствам, якія спажываюць найбольшы аб'ёмы газу, тлумачыць эксперт.
Напрыклад, агрэгат, які з'яўляецца самым велізарным спажыўцом, канешне ж, гэта іншыя тарыфы на напрыклад газ. Вось існуе такое перакрыжаванае субсідыраванне ўнутры краіны, і калі каму вельмі складана. Да, конечно, я маю на вас перспективу, это буйные предприемства, городоутваральные предприемства. Тут и держава, конечно, помогает истотно таким предприемствам, как бы это не обтяжарвало, не ускладняло их экономику.
Таццяна Манёнак, як и Леонид Заіка, лічыць, что реальная сумма дотации в Беларуси с боку России будет складать 2 миллиарда доляров.
Коли там они будут досягнуты, я разумею, что там есть возможность найти баланс помеж интересов российских компаний, белорусских заводов, белорусской экономики, то белорусская экономика отримает примерно около 2 миллиардов нафтовых таких субсидий.
Аднак шлях, які абрала беларускае кіраўніцтва, не вядзе да поспехаў. Рана ці позна, але датацыя скончыцца, адзначае Таццяна Манёнак.
Законы такой эфектыўнай эканомікі не патрабуюць таго, каб дзяржава адмаўлялася ад гэтага перакрыжаванага субсідзіравання. Бо гэта не ёсць стымул для развіцця эфектыўнай эканомікі, эфектыўнага бізнесу ў краіне. Але ж развіцця палітыка Беларусі як працягвалася, так і найпрацягвалася.
Это было меркаванне эксперта Таццяны Манёнак. А зараз дыскусію працягваюць слухачы «Свабоды».
Вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло следствие, а вы уже с упоением читали их имена. возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верю глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки всегда найдутся. Предали коммунистическую партию, предадут и других. О выборах. Я был членом избирательной комиссии на одном из участков. Практически все избиратели голосовали за Лукашенко, а лишь единицы за экс-кандидатов. Вот такая правда. Делайте выводы. Владимир Мозер.
Слухаючи эту хлусню с БТ, видишь, сколько появилось всяких политиков-комментаторов. Ну, добро хоть на какое-то время сник Козеятко. А где Сергей Дорофеев? Нашим слухачам по свободе. И я бы хотела кое-что напомнить. Вот обвиняют оппозицию в том, что ей помогали деньгами Польша и Германия. Так я хочу спросить, а сколькими миллиардами долларов помогает и поддерживает режим диктатуры в Беларуси? Россия. Так это называется хорошо. А скольких режимов в Анголе, на Кубе, в Афганистане, в Африке поддерживали коммунисты СССР? И все за наши народные гроши. А сейчас немножко истории. Как народы пришли к свободе? Хочу напомнить. В ГДР выступали немцы в 1953 году, в Венгрии в 1956 году, в 1968 году в Чехословакии, в Польше в 80-е Юрузельский ввел военное положение, но, однако, поляки добились свободы. Вспомните события в Риге, в Вильнюсе, в Грузии, и они все-таки победили. И я хочу сказать, что процесс пошел. Этот процесс уже остановить нельзя.
Ваше меркаванне можа прагучаць на хвалях свабоды. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень чацвёртай інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. США падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежаньскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Уоч» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. У чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях Александр Лукашэнка выступіў шэрагам важных заяваў. Чаму ён абвінавачвае апазіцыю ў захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу? Які лёс чакае палітвязню? Ці рэальна ўвесці санкцыі ў адказ супраць заходніх краін? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Светлана Калі Лінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Як вядома, арыштаваныя палітвязні абвінавачваюцца па крымінальных артыкулах, арганізацыя масавых беспарадкаў і хуліганства. Аднак дзяржаўныя медыі настойліва кажуць пра змову і спробу дзяржаўнага перавароту. І вось сам Лукашэнка ў чацвер на нарадзе па ўнутрыпалітычных пытаннях абвінавачвае апазіцыю і захад у змове і спробе змены канстытуцыйнага ладу. Як можна пракаментаваць вось гэтыя разнагалоссі, скажам так, у тым, што ж адбылося 19 верасня вечарам? Спадарня Калінкіна.
Гэта можна патлумачыць тым, што Лукашэнка добра разумее, тыя меры, якія ён прыняў, тыя захады, якія ён зрабіў, не прымаюцца беларускім грамадствам. Таму трэба, каб зараз прагучалі некія вельмі сур'ёзныя, проста нават неверагодныя абвінавачанні ў адрас кандыдатаў прэзідэнты, чальцоў іхных камандаў, каб хоць неяк быў адказ у людзей, што ж гэта такое, чаму менавіта ў нашай краіне такі рэкорд па затрыманым пасля прэзідэнцкіх выбараў. у гэтых словах нават не трэба шукаць логіку, якія прагучалі учора. Таму што выбары гэта наадварот адзіны канстытуцыйны спосаб змены ўлады. І кандыдаты ўдзельнічалі ў выбарах. Таму з пункту гледжання юрыстаў аб нейкай антыканстытуцыйнасці гаварыць проста не прыходзіцца. Тое, што зараз гучыць, і я думаю, што калі гэтая істэрыка не спыніцца ў бліжэйшыя дні, то мы пачуем яшчэ больш інфармацыі. На мой погляд, гэта толькі спроба апраўдацца і ў першую чаргу перад беларусамі.
Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце вось гэтыя абвінавачванні, якія прагучалі ў чацвер з вуснаў Александра Лукашэнкі, абвінавачванні ў адрас апазіцыі Захаду ў змове і спробе дзяржаўнага перавароту?
Калі чуеш гэтыя заявы Лукашэнкі там з закідамі ў бок Польшы і Германіі, то тут адразу згадваецца вось ягоныя выказывание подчас выборчей кампании про финансирование Никляева и Санникова с боку России. А тут по всем подтримка была параллельной, але вот следующая политичной и геополитичной конъюнктуры, зараз белорусским уладам выгодно выкрывать Захад. Вот. Зараз маневрование такое ведется с ухилом на Москву, бо миновито от ее непризнания выников выборов и экономичных санкций можливых была наибольшая небеспека. И по-ранейшему тут остается разлик на то, что Европа, опасающаяся повелишения уплыву Кремля на Минск, никуда у вынику от диалога там в певном формате не подзенецца. Ось, калі казаць пра ўнутрыпалітычны меседж, то мне здаецца, што гэтая заява Лукашэнкі маюць на мэце падмацаваць давер насельніцтва ось да публікацыі ў дзяржпрэсе пра змову, пра спробу перавароту. Наўрад ці ось абвінавачванне гэта ось будзе перакваліфікаванае, хаця ось па логіцы таго, што выкладае прапаганда, так мусіць быць. Тут ужо замах на канстытуцыйны лад, здрада радзіме. Ось, і па сутнасці заява Лукашэнкі гэта такая індульгенцыя самому сабе і праваахоўнікам за прэсіі. Ось, маўляў, тут палітвязні ледзьве не расстрэлу заслухоўваюць, так што крымінальная справа па беспарадках усяго толькі гэта ўжо літасць пэўна.
Яшчэ Лукашэнка казаў, што лёс палітвязняў залежыць ад іх саміх, ад таго, як яны сябе будуць весці. Што азначае гэта? Чаго Лукашэнка дамагаецца ад гэтых арыштаваных людзей? Прызнання ў гэтым самым дзяржаўным перавароце, ў змове, і што за гэтым стаіць Захад, ці пакаяння, чалабітнай на сваё імя. Спадарня Калінкіна.
Я думаю, усяго разам, што вы пералічылі. І пакаяння, і прызнання, і публічных заяваў пра тое, як іх рыхтавалі для таго, каб звергнуць Александра Лукашэнка ўсе разведкі свету. Я думаю, усяго ў комплексе. Лукашэнка ўзяў курс на пошук ворагаў, і ў гэтым пошуку ўсе метады для яго добрыя.
Спадар Пазняк, а як вы пракаментуеце гэтыя заявы Лукашэнкі пра палітвязню?
Натуральна, тут могуць быць толькі здагадкі, так сапраўды мэтай можа быць і прызнанне пакаянні, якія можна будзе потым прадэманстраваць на нейкіх прапагандысцкіх мэтах, ці зрабіць падставы для памілавання пры пэўным разгортванні сітуацыі. Можліва, ад іх вымагаюць інфармацыю пра дэталі функцыянавання апазіцыі. Нельга выключаць, што мэтай могуць быць нейкія дамовы з пэўнымі палітыкамі ці актывістамі пра сыход іхняй з актыўнай палітыкі. Вось. Але, мне здаецца, як мінімум, гэта такі прыём, каб сцвердзіць, што віна палітвязняў у спробе зрынуць канстытуцыйны лад відавочна і не падлягае сумневу.
Магчыма, ад іх патрабуюць прызнання ў датычнасці да гэтай змовы некіх вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў?
Ну, знову, гэта здагадкі, можліва, і калі асабліва праецыраваць потым ось на недавній такі шэраг адставак, усё можліва. Калі ва ўлады ёсць мэта там дыскрэдытаваць кагосьці з адстаўленых чыноўнікаў, скажам, каб яны не сталіся канкурэнтамі Лукашэнкі там бліжэйшым часам, скажам, на нейкі там датэрміновых выбарах, калі ўявіць сабе, што яны будуць, то і такі варыянт можлівы там.
Я таксама не выключаю такі варыянт. Мне здаецца, што ўсе гэтыя пошукі грошай, фінансавання і спроба ўвогуле патлумачыць, чаму найлепшыя кампаніі былі праведзены людзьмі, якія раней не мелі ніякага дачынення да апазіцыі, наадварот, мелі блізкіх сябраў у атачэнні Александра Лукашэнкі. Гэта не выключана. Бо па факце мы маем, што ўпершыню прэзідэнцкая кампанія была праведзена не па шаблонах, а пачалася на загадзе яшчэ да абвяшчэння прэзідэнцкіх выбараў і была праведзена досыць нестандартна, як мінімум двумя кандыдатамі, Некляевым і Санніковым. І хто за гэта гэтым стаіць, гэта галоўнае пытанне. Яно было і ў апазіцыі падчас кампаніі, і перад кампаніяй. І я думаю, што сёння адказ на яго шукаюць і ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Александр Лукашэнка, на мой погляд, добра разумее, што найбольш верагодны сцэнар адхілення яго ад улады гэта сцэнар наменклатурнага пераварота, а не нейкіх акцый апазіцыі, масавых ці не вельмі масавых. Таму я думаю, што такім заднім фонам у тым, што адбываецца зараз, ідзе менавіта гэта. Ці можа быць наменклатурны пераварот, і ці хоць нейкія сілы з наменклатуры стаялі за той прэзідэнцкай кампаніяй, якая прайшла.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. Ну, вось у працяг гэтай тэмы пра тое, ці кантралюе Лукашэнка наменклатуру. Падчас учорашняй нарады ён абверг гіпотэзы, што ім маніпулююць некія кіраўнікі сілавых структураў, спецслужбаў, і ён упэўніў, што ён усё кантралюе сам. Што гэта азначае? Спадар Пазняк.
Натуральна, ён мусіць падаць, што гэтыя выбары выграў ён найперш, што гэта не дапамога выключна там спецслужбаў, гэтага разгону, то бок ён мае моцныя пазіцыі як сярод наменклатуры, як і ў народзе. І зноў жа гэта можа быць такім вось сігналам на тое, што нейкія спробы чыноўнікаў уключыцца ў наступную там перадвыбарчую кампанію, якая зноў жа не выключана можа быць і хутчэйшымсьці праз 5 гадоў, яны будуць татальна падаўлены, татальна пракантраляваны. В прынцыпе, і падчас гэтай выбарчай кампаніі хадзіла такая версія, цыркулявала, што шэраг кандыдатаў у прэзідэнты супернікаў Лукашэнкі гэта такія зандажныя постаці, і што праз пэўны перыяд канкурэнцыю яму можа скласці нехта з высокіх чыноўнікаў. У звязку з гэтым можна задацца пытаннем, скажам, ці не па сваёй волі сышоў, скажам, адстаўку спадар Сідорскі.
Спадарня Калінкіна, а вы як лічыце, чаму так балюча Лукашэнка ўспрымае гіпотэзы, якія з'яўляюцца ў медыях пра тое, што ім маніпулююць кіраўнікі сілавых структур?
Ну, па-першае, я хачу адзначыць, што гэтыя заявы сведчаць пра тое, што ён чытае не толькі тэксты сваіх аналітыкаў, але і тэксты незалежных аналітыкаў, незалежных журналістаў, бо гэтая версія гучыць менавіта з боку апанентаў Лукашэнка. Па-другое, я б не шукала такога рацыянальнага нечага ў такіх заявах, бо маніпуляцыя таму і называецца маніпуляцыя, што чалавек не адчувае, як ім кіруюць. Ну і мы добра ведаем, як прымаюцца рашэнні ўвогуле кіраўнікамі дзяржаў і нашым кіраўніком канкрэтна. Лукашэнка з аднаго боку даў карт-бланш сілавікам, і таму ён павінен узяць адказнасць на сябе за тое, што адбываецца зараз, бо тое, што сёння робяць сілавікі у шэрагу выпадкаў, гэта крымінальнае злачынства, гэта незаконнае затрыманне, гэта паламаныя ногі падчас акцыі, недопуск адвакатаў, гэта ўсё крымінальныя артыкулы нашага кодэксу. І каб яны маглі гэта рабіць, ім нехта павінен сказаць, што адказ я. Вы выконваеце мой загад. І Лукашэнка гэта зрабіў, адсюль гэтыя заявы. Хаця я ўпэўнена, што сваё рашэнне ён прымаў, зыходзячы з інфармацыі менавіта сілавікоў, менавіта спецслужбаў, а не гледзячы там у інтэрнэт.
Лукашэнка запатрабаваў увесці санкцыі ў адказ на адрас тых краінаў, якія ўвядуць санкцыі супраць Беларусі. Наколькі гэта рэальна? Ці гэта проста такая рыторыка дзеля ўнутранай аўдыторыі і больш нічога? Спадар Пазняк.
Ну так, мне здаецца, гэтая заява – это выключна такое правіла жанру прадэманстраваць, што ён будзе трымацца цвёрда. Калі разважаць пра нейкія санкцыі, якія могуць быць у дачыненні да захаду ў адказ, то ну, гэта хіба што вось прапаганда будзе яшчэ мацней байсціць захад, выкрываючы яго, ну і гэта могуць быць узмацнення рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ, якім Еўропа абяцае павялічыць дапамогу. Ну, хіба што гэта толькі.
Спадарня Калінкіна, вы як пракаментуеце гэтае патрабаванне Лукашэнкі адказаць на санкцыі заходніх краін сваімі санкцыямі на іх адрас?
Ну, ведаеце, чалавек у вобразе. Ён у вобразе такога моцнага кіраўніка, які можа адказаць усім і на ўсё. Але мы добра разумеем, што якімі санкцыямі можа адказаць Лукашэнка. Візавымі? Дык нават калі ён будзе запрашаць прыехаць у Беларусь Ангелу Меркель, напрыклад, яна сюды не паедзе. Нават калі ён тут будзе сцяліць для яе дарожкі ад Берліна і да сваёй рэзідэнцыі, яна проста не паедзе. Эканамічнымі санкцыямі ён забароніць нафтаперапрацоўчым заводам бензін ці дызпаліва пастаўляць у Еўропу. Гэта проста смешна, калі сур'ёзна ставіцца да такіх заяваў. Гэта у чыстым выглядзе папулісткая заява. Ён спрабуе ўтрымацца ў вобразе такога моцнага кіраўніка, які нічога не баіцца, але мне здаецца, што такія заявы робяцца менавіта ад разгубленасці, ад неўпэўненасці ў тым, што будзе заўтра.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, каму адрасаваны заявы Александра Лукашэнкі. У перадачы ўдзельнічалі намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Лапазняк. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Паслы Еўразвязу пакінулі Менск у дзень 4-й інаўгурацыі кіраўніка Беларусі. Сёння яны правялі кансультацыі ў Вільні з кіраўніцтвам Літвы. ЗША падтрымліваюць рэзалюцыю Еўрапарламенту пра ўвядзенне санкцый супраць кіраўнікоў Беларусі за іх рэакцыю на снежанскія выступленні апазіцыі. Беларускія чыноўнікі працягваюць рыхтавацца да правядзення хакейнага чэмпіянату свету, нягледзячы на пагрозу яго перанясення з Менску. Ректор БДУ паабяцаў не выключаць студэнтаў за ўдзел у плошчы, але толькі караць за парушэнне ўнутранага распарадку. У Вільні праваабарончая арганізацыя «Беларусь Watch» правяла акцыю пратэсту ля беларускага пасольства. Паводле разлікаў эканамістаў, рэальныя субсідыі Расіі і беларускай эканоміцы не такія вялікія, як абвяшчаецца.